SALMON PODCAST มันสดอร่อย SALMON SAY PODCAST เรื่องเล่าที่จะทำให้คุณอยากอ่านหนังสือของเรามากขึ้น
สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SALMON SAY ครับวันนี้อยู่กับพวกเราแฟนตาสติกโฟเหมือนเดิ
มมีชื่ออะไรครับ
นั่นแหละวันนี้เราอยู่กัน4คนเหมือนเดิมครับผมกายครับบก.บริหารสรรพิมพ์ครับ
ครับผมดีครับบก.แซลมอนครับ
น้ำตาลค่ะมาร์เก็ตติ้งค่ะ
นิวค่ะอาร์ตไดค่ะ
ครับก็วันนี้เราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกรอบนึงก็เนื่องจากว่าวันนี้เราอยากคุยกันเรื่องหนึ่งที่แบบว่าพอดีหันไปดูว่าช่วงที่ปีที่ผ่านมาเราทำหนังสืออะไรออกมาบ้างแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันมีหนังสือเล่มนึงที่ท็อปิกเนี่ยน่าสนใจดีแล้วก็แต่เราจะไม่คุยเกี่ยวกับหนังสือนะ
แค่ ยืมมือ
เราจะมาคุยต่อยอด จากหนังสือเล่มนั้นก็คือเรามีหนังสือชื่อว่ามาบูไฮมานิลาครับในชื่อภาษาไทยว่ามานิลามาเมคอัพคนเขียนเนี่ยคือคุณไอซ์ไลลาศิยานนท์ในเล่มเนี้ยครับเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการไปฝึกงานเป็นช่างแต่งหน้าที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งถ้าใครเคยอ่านงานของคุณไอซ์มาก่อนเนี่ยเขาจะเป็นนักเขียนที่แบบชอบเอาเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของตัวเองมาเล่าอย่างเล่มแรก Light in Flight Mode ก็เป็นแบบการทำงานเป็นแอร์โฮสเตสแต่อันเนี้ยเป็นเหมือนแบบการย้อนกลับไปมาแบบเขาฝึกงานอะไรยังไงมาบ้างทีนี้ครับนอกจากเล่มเนี้ยซาวมอนยังมีหนังสือเกี่ยวกับการฝึกงานอีกหนึ่งเล่มเนาะก็คือ Intern Chef
ครับ
ชื่อภาษาไทยคือ
บันทึกไม่รับฉบับนักศึกษาวิชาอาหาร
คนเขียนคือคุณนิว
ครับผม
ไม่ใช่นิว
ชยานันไม่ใช่นิวนี่นิวชยานันครับผม
ซึ่งนิวเขาก็ตอนนั้นที่เขาเอาต้นฉบับมาเล่าก็เหมือนแบบเป็นนักศึกษาปี3อะไรอย่างงี้ป่ะ
อืมใช่ครับคือต้องเล่าบอกว่าคือพี่นิวเขาไปเรียนแบบคณะที่เกี่ยวกับการโรงแรมแล้วก็ทำอาหารด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตามคอร์สของเขาเนี่ยเมื่อถึงตอนปี3ขึ้นปี4เนี่ยจะต้องไปฝึกงานที่โรงแรมในฝรั่งเศสนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาที่แกต้องบินไปฝึกงานทางด้านโรงแรมแล้วด้านเชฟที่นู่น
ครับซึ่งแบบความน่าสนใจคือมันไม่ใช่ปารีสไม่ใช
่มัน
ไม่ใช่เมืองชื่อดังอ่ะ
ผมยังจำเหลือต้องดูก่อนเนี่ยเมืองอะไรเน
ี่ยมันเป็นเมืองที่แบบรับแลหน่อย
ใช่ใช่ใช่เป็นเมืองที่ไม่ได้ดังมากครับแล้วก็เอาจริงๆผมจำได้ว่ามันเป็นเมืองเล็กๆแบบที่เดินก็น่าจะทั่วอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ย
ก็คนทำงานก็ไม่ได้เยอะจนเหมือนสุดท้ายเนี่ยเราสปอยเลยก็คือ นิวเนี่ยฝึกงานไปมาอยู่ดีๆได้กลายเป็นหัวหน้าเชฟ
ใช่เพราะว่าหัวหน้า ที่เขารับเราเข้ามาออก
กลายเป็นทำทุกอย่างเลย
ใช่คือจากเด็กฝึกงานก็เลยต้องกลายเป็นหัวหน้าเชฟขนมหวาน
ใช่
ซึ่งแกก็ไม่ได้เสียขนมหวานเลยนะ
เออนี่ถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องเราเป็นยังไงเนี่ยหาอ่านได้ในหนังสือ Intern Chef ส่วนมาบูไฮมานิลาเนี่ยก็เล่านิดหน่อยว่าไอซ์เนี่ยก็ได้แต่งหน้าให้กับมิสยูนิเวิร์สใช่ไหมของฟิลิปปินส์ด้วยเนี่ยนักเขียนเรามีประสบการณ์มันๆมากมาย
คือจริงๆผมว่าไอ้หนังสือแนวๆนี้ของเราก็ถือว่าเป็นแนวที่เราก็คือถ้ารวมกับแนวอาชีพด้วยประสบการณ์อาชีพเราก็ค่อนข้างทำบ่อยเนาะจริงๆอีกเล่มนึงที่อาจจะใกล้ๆเคียงกับการทั้งไปเรียนและฝึกงานก็คือเล่มของพี่อิมพัชระ
อ๋อ Erasmus Generation
ครับผม
ใช่อันนั้นเขาก็ได้ทุนที่ชื่อ Erasmus เนี่ยแหละครับเหมือนมันจะล่าสุดจะเปลี่ยนเป็น Erasmus Plus
อ๋อเหรอเปลี่ยนชื่อ
ใช่แต่ว่าตอนอิมไปมันยังเป็นอีกชื่อนึงซึ่งอันนั้นน่ะเป็นทุนที่เหมือนแบบให้ไปใช้ชีวิตรวมถึงไปเรียนที่ยุโรปในระยะเวลา2ปีโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ประเทศนั้นหรือแคมปัสใดแคมปัสหนึ่งอะไรเงี้ยคุณสามารถเดินทางไปทั่วยุโรปได้เลยซึ่งอิมก็ไปเรียนแล้วก็ต้องมีช่วงที่ฝึกงานถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นเยอรมนีซึ่งที่นั่นก็อิมก็เล่าไว้ในเล่มครับว่าเยอรมนีเป็นประเทศที่แบบว่าทำงานกันแบบจริงจังมากใครทำงานเกินคือโกรธหมายถึงว่าเกินเวลางานอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างเราแบบสมมติเราตื่นเช้าเรามาทำงานก่อนก็คงไม่มีใครว่าใช่ไหมครับแต่ที่นู่นจะแบบรู้สึกแบบไม่พอใจมากๆเพราะแบบการที่คุณมาทำงานเช้านั่นอาจจะหมายถึงว่าคุณมากดดันให้รปภ.ต้องทำงานก่อนเวลาอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เล่าเรื่องการฝึกงานและการเรียนนอกประเทศที่น่าสนใจนั่นแหละครับแต่วันนี้อย่างที่บอกไปว่า เรายังไม่ได้มาคุยเรื่องหนังสือ
ไม่เกี่ยวเลยแค่ยืมเฉย
เพราะว่าในแก๊งๆเราเนี่ยก็ผ่านกันฝึกงานมาประมาณหนึ่งแล้วก็เราก็เหมือนมันเพิ่งจบฤดูฝึกงานของน้องๆนักศึกษาไปด้วยอะไรเงี้ยครับวันนี้เราก็เลยเหมือนแบบอยากทำตัวแบบนักเขียนเรานี่แหละก็คือย้อนเวลาหาอดีต
อยากเล่าเรื่องตัวเองบ้าง
ใช่กลับไปช่วงเวลาประมาณปี2ปีที่แล้วที่เรายังเป็นนักศึกษาฝึกงาน
ครับ
โอเคนั่นแหละครับแต่ว่าได้ความก่อนที่เราจะอัดกันก็ได้คุยกันแล้วก็ได้รู้ว่าพี่น้ำตาลไม่ได้ฝึกงาน
อ๋อใช่วันนี้เราจะรับบทเป็นคนถามละกันเพราะว่าเราด้วยหลักสูตรที่เราเรียนเขาไม่ได้รีควายว่าต้องใช้การฝึกงานเพื่อแบบเป็นเกรดอะไรแต่ว่าช่วงนั้นช่วงปี3ขึ้นปี4คือทุกคนในคณะก็ไปฝึกงานกันเยอะมากจนรู้สึกว่าเราเป็นตัวประหลาดที่เอกของเราเอกภาษาอังกฤษไม่ต้องฝึกงานก็เลยพยายามไปหาอะไรทำนะก็คือได้ไปทำพาร์ทไทม์ไปหาพาร์ทไทม์ทำตอนนั้นแต่ว่าแบบไม่ได้ฝึกงานเป็นหลักสูตรอะไรจริงจังเลยจะมาถามน้องๆ ทุกคนผ่านการฝึกงานกันมายังไงบ้างตะกี้ได้ฟังแล้วของกายดูแบบน่าสนใจ
ใ
ครก่อน
เออใครก่อน พี่น้ำตาลอยากรู้ของใครก่อน
เอาของกายก่อนเลยดีกว่า
ตามอายุ
เด็กที่สุด
น้องน้องกายแนะนำตัวหน่อยค่ะ
ครับผมน้องกายตอนนั้นเรียนอยู่คณะวารสารศาสตร์ม.กรุงเทพครับก็
เมื่อปีอะไรนะคะ
2560
ยังทัน
คณะที่เรียนเนี่ยเขาออกกฎว่าถ้าคุณเกรดมากกว่า2หรือผมจำไม่ได้ว่า 2.5 หรือ2คุณจะต้องไปฝึกงานในขณะที่ใครที่เกรดไม่ถึง2อ่ะไม่ต้องไปฝึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็แบบแล้วมันดีหรือไม่ดีวะการได้ไปฝึกงานแต่ว่าตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออเราอยากลองไปฝึกนะสำหรับผมเพราะรู้สึกว่าก็ไม่เคยที่จะมีประสบการณ์อะไรมาก่อนเลยอันนี้เล่าสั้นๆว่าแบบตอนเลือกเรียนคณะเนี้ยก็รู้สึกว่าแบบผมมาเข้าเรียนคณะวารสารด้วยความคิดว่าอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนิตยสารแต่กลายเป็นว่าไอ้คณะที่ผมเรียนเนี่ยที่มอเนี่ยซึ่งเข้าใจว่าก็คงเป็นทั่วไปเขาสอนเกี่ยวกับการเขียนข่าวซะเยอะตามชื่อภาษาอังกฤษแล้วมันคือ journalist อะไรเงี้ยซึ่งผมก็แบบตอนเรียนก็จะรู้สึกเซ็งๆนิดหน่อยไม่ได้อยากมานั่งเขียน headline ข่าวยังไม่อินกับข่าวมากขนาดนั้นแล้วก็โตมากับการอ่านแมกกาซีนก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะอยากรู้เรื่องนี้แต่ว่ามหาวิทยาลัยมันไม่ตอบโจทย์ก็เลยตอนที่รู้ว่าเออจะได้ฝึกงานเนี่ยเราอาจารย์ก็แบบไม่ได้บังคับว่าเราจะไปฝึกที่ไหนผมก็เลยยื่นฝึกงานแมกกาซีนไปซึ่งตอนนั้นมีนิตยสารชื่อว่าไบโอสโคปเป็นนิตยสารเกี่ยวกับหนังนอกกระแสอะไรเงี้ยครับก็ยื่นไปที่นี่แล้วก็ได้การตอบรับกลับมาว่าเออคุณมาฝึกได้นะก็เป็นการฝึกระยะเวลา3เดือนที่ก็ได้ทำงานจริงประมาณหนึ่งครับก็ได้เขียนบทความอาจจะไม่ยาวมากได้มีโอกาสสัมภาษณ์ได้ตามเคยดูว่าเวลาคุยเวลาพี่ที่กองเขาสัมภาษณ์คนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความสนุกหรือว่าพื้นฐานที่ไบโอสโคปให้มาก็คือเราอ่ะจะไม่ได้เจอพวกแบบดาราขนาดนั้น คือเวลาพูดถึงภาพยนตร์ยกตัวอย่างเช่นบุพเพสันนิวาส 2อะไรที่เข้ามาอยู่เนี่ยถ้าเกิดแบบเป็นนิตยสารหนังแมสๆหน่อยเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าคุณไปสัมภาษณ์เบลล่าคุณไปสัมภาษณ์โป๊ปใช่ไหมครับแต่พอเป็นไบโอสโคปสิ่งที่เขาสนใจมันจะเป็นอื่นๆอ่ะ
วิจารณ์หรือว่า
หรือแบบความเชื่อมโยงทางสังคมแทนที่จะไปสัมภาษณ์เบลล่ากับโป๊ปอาจจะต้องไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์สมัยร.3แทนอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบไปคุยกับผู้กำกับเราก็เลยเหมือนแบบได้เห็นว่าการสัมภาษณ์ในอีกรูปแบบนึงเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งตอนนั้นเราก็มือใหม่มากๆก็ได้แต่แบบครูพักนักจำมาเรื่อยๆนั่นแหละครับนี่แหละพี่แล้วก็เมื่อกี้ที่เล่าค้างไว้ก็คือพอฝึกงานเสร็จมหาวิทยาลัยเขาก็จะแบบว่าใครที่ไปฝึกงานแล้วอ่ะต้องเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กส่งอาจารย์1เล่มคนละเล่ม เหมือนมันเป็นปี4วิชาของผมอ่ะมันจะแบบว่าเทอม1อ่ะคุณจะต้องทำหนังสือพิมพ์ร่วมกับเพื่อนเทอมที่2คุณจะต้องทำแมกกาซีนร่วมกับเพื่อนเพราะฉะนั้นมันจะเหลือศาสตร์หนึ่งของการทำหนังสือที่ยังไม่มีก็คือพ็อกเก็ตบุ๊กไอ้คนที่ไปฝึกงานทุกคนจะต้องรับผิดชอบทำพ็อกเก็ตบุ๊กของตัวเองออกมาให้ได้1 เล่มแบบเนี่ย
แบบนี้เลยไหมอ่ะแบบที่เราทำ
ใช่จริงๆมันคล้ายๆเลยจริงๆเขาอ่ะไม่ได้ฟิกแต่ผมก็เหมือนแบบก็เขียนไปเลยตอนนั้นก็ได้ออกมาประมาณนี้เหมือนกันนะแบบ100เกือบ200นะลูกเขียนอะไรเหมือนกันนะแบบก็เขียนแบบอาจารย์บอกตลกดีก็เขียนๆไปก็แบบกลายเป็นแบบ ความท้าทายในชีวิตรูปแบบหนึ่งนั่นแหละครับ
ไอ้พ็อกเก็ตบุ๊กนี้ก็คือเขียนถึงสิ่งที่เราไปทำงาน
ใช่ใช่คือเขาว่าอยากให้แต่ละคนเอาประสบการณ์ที่ได้มาเล่าเออมันต้องเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กอยู่แล้วแต่ว่าเราจะผมก็เขียนเป็นเหมือนแบบบันทึกประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเล่าเรื่องไปตั้งแต่แบบวันแรกหรือแบบเจออะไรบ้างอะไรเงี้ย
ก็เลยได้แบบว่ามีหนังสือเกี่ยวกับฝึกงาน
เออแต่จริงๆตอนนั้นน่ะไม่ได้มีความคิดว่าอยากทำพ็อกเก็ตบุ๊กเลยพูดบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่อย่างที่บอกไปว่าชอบแมกกาซีนเพราะว่าพอฝึกงานเสร็จก็ขอพี่เขาช่วยเป็นฟรีแลนซ์ต่อนะครับก็ได้เขียนบทความบ้างนี่แล้วก็เขาก็ชวนไปทำงานก็ทำอยู่ประมาณแบบ 5-6 เดือนถึงจุดนึงก็รู้สึกว่าก็ยังสนุกคือรู้สึกว่าชีวิตอะคงทำแมกกาซีนไปเรื่อยๆแหละอะไรเงี้ยแต่ถึงจุดหนึ่งที่พอทำไบโอก็รู้สึกว่าเชียร์นี่กูแบบกูหนึ่งกูชอบทำหนังสือใช่ไหมตั้งคำถามกับตัวเองอยู่ดีๆเกิดการแบบวิกฤตเด็กจบใหม่ว่าไอ้กูชอบทำหนังสือใช่ปะอะไรเงี้ยแล้วก็สองก็คืออ่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้มันไม่มีความสุขเพราะอะไรหรือมันยากเพราะอะไรแล้วก็พบว่าอ๋อความยากของเราคือเราอ่ะอยากทำหนังสือแต่เราอ่ะไม่ได้อยากอยู่กับหนังทุกเดือนเพราะว่าเราต้องมานั่งหาข้อมูลเกี่ยวกับหนังที่กำลังจะเข้าหรือหนังที่น่าสนใจแล้วเราก็ต้องหาวิธีเล่าเกี่ยวกับมันทุกเดือนซึ่งเราพบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ตัวตนเราขนาดนั้นคือก็ชอบดูหนังแต่ว่าพอมาทำจริงๆก็พบว่าแม่งยากว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเปลี่ยนเข็มก็เลยมาจนมาพบกับสารพิมพ์เนี่ยก็แบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มานั่งอยู่วันนี้ครับ
ฝันที่เป็นจริงวัน
แรกแต่เมื่อกี้เพิ่งบอกว่าจบมา4ปีเองไม่ใช
่จบมา4ปีเวลาแบบมัลติเวิร์ส
โอเคค่ะ
นั่นแหละครับ
เอาใครต่อน้องนิวหรือน้องดี
พี่ดีเลยค่ะ
ได้ครับก็จริงๆผมก็เรียนคณะสาขากับพี่กายนั่นแหละแต่ว่าผมอยู่ศิลปากรครับผมก็การเรียนคล้ายๆพี่กายเลยก็คือมันหลักๆแล้วอาจารย์เขาจะเน้นให้สอนเขียนข่าวเหมือนกันโอเคก็มีทำแมกกาซีนในตอนท้ายด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็จะเน้นหลักไปที่การเขียนข่าวผมว่าไอ้จังหวะการฝึกงานของผมอ่ะผมมาฝึกงาน2รอบผมฝึกงานรอบนึงตอนปี1ขึ้นปี2ซึ่งแบบไปฝึกเองครับเพราะว่าตอนนั้นเหมือนไปเข้าโครงการของ TK ปาไว้พี่มันเป็นแบบเป็นโครงการแบบประกวดเรื่องสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าพอผ่านก็จะได้เข้าไปเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยครับซึ่งทีมจัดนอกจาก TK Park ก็จะเป็นพี่วิปบุรพาเดชะเป็นบก. Happening อะไรเงี้ยฮะทีนี้ก็พอจบเวิร์กช็อปแล้วผมก็รู้สึกแบบว่าอยากแบบไหนๆก็เราได้รู้จักแกแล้วอะไรเงี้ยแบบจะเป็นไปได้ไหมนะที่เราจะได้เข้าไปลองฝึกงานที่ Happening ดูอะไรเงี้ยแล้วเผอิญแบบผมจำไม่ได้ว่ามีกิจกรรมอะไรหลังจากนั้นอะไรเงี้ยก็แบบลองก็ไปเข้าร่วมแล้วก็แบบอยู่ดีก็พ่งกับพี่วิทย์ไปเลยว่าอยากไปฝึกงานครับอะไรเงี้ยแกบอกว่าได้ก็ไปผมก็ไปก็ใช้เวลาช่วงปิดเทอมตอนนั้นเลยน่าจะไม่นานมากประมาณเดือน2เดือนอะไรเงี้ยก็ไปทำที่ Happening อะไรเงี้ยครับจริงๆ Happening ก็คล้ายๆไบโอนะก็คือก็เป็นแบบเป็นแมกกาซีนที่แบบพูดเรื่องหนังเพลงศิลปะอะไรเงี้ยครับแต่ว่างานของผมก็ตอนนั้นผมอาจจะยังไม่ได้ไปถึงขั้นสัมภาษณ์เป็นชิ้นใหญ่มั้งอาจจะแบบผมแบบเพิ่งปี1ขึ้นปี2อะไรเงี้ยน่าจะได้สัมภาษณ์เล็กๆเป็นแบบเหมือนเวลารวมไปสัมภาษณ์ให้คนแนะนำของอะไรสักอย่างหรือแนะนำเพลงอะไรเงี้ย100ชิ้นอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเป็นบทสัมภาษณ์สั้นๆสักแบบว่า1พารากราฟอะไรเงี้ยก็ได้ทำแล้วก็ทำพวกบทความอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีก็ได้เห็นบรรยากาศผมว่าถามว่ามันได้ความรู้ไหมผมว่ามันก็เหมือนเชิงได้เราได้ฝึกของนะแต่ว่าพี่ๆเขาไม่ได้มานั่งสอนแบบว่าโอ้ต้องเขียนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็จะผ่านการคอมเมนต์งานบ้างอะไรเงี้ยรวมถึงแบบว่าก็ทำให้เราได้เห็นไปเลยว่าแบบพี่เขาทำกันยังไง
ก็เหมือนเรามาอยู่ในระบบกระบวนการการทำงานร่วมกับเขาด้วย
ใช่ก็คือดูไปเลยแล้วก็แบบให้เหมือนผมว่ามันเหมือนการพาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะแบบเราชอบไหมอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีนะผมก็ตื่นตาตื่นใจแบบตามสไตล์แบบเด็กปีหนึ่งเลยยังไม่รู้เลยอะไรเงี้ยครับทีนี้ก็คณะผมก็เหมือนพี่กายคือมันมีพอปีจบปีสามใช่ไหมขึ้นปีสี่มันจะมีบังคับต้องไปฝึกงานที่ใดที่หนึ่งผมก็มาคิดว่าไปไหนดีวะแต่ก็เราเคยไป Happening แล้วเงี้ยเราเคยไปเห็นงานแมกกาซีนแล้วเงี้ยผมก็จริงๆถ้าจะให้ครบอ่ะมันก็ควรจะต้องไปทำสำนักพิมพ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบอยากเห็นหนังสือเล่มว่ามันเป็นยังไงเพราะช่วงนั้นผมก็อ่านทั้ง2อย่างทั้งแมกกาซีนทั้งหนังสือเล่มอ่ะ แต่ก็นึกก็รู้แหละว่ามันต้องทำงานต่างกันแน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะโอเคลองสนับพิมพ์ดูอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นก็มีแซลมอนคือก็อ่านแซลมอนอ่านโน้ตบุ๊กหรืออ่านหลายๆที่อะไรเงี้ยแต่ว่าแซลมอนก็จะมีความแบบหน้าตรงจริตตัวเองมั้งเหมือนแบบอ่านแล้วมันตลกอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องซีเรียสมากเครียดมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นดวงอีกเป็นดวงตรงที่ว่า ผมไปก็เหมือนกับไปช่วยงาน TK Park อะไรเงี้ยแล้วเจอพี่แบงค์ณชนนท์ก็คือเป็นผู้ก่อตั้งแซลมอนใช่มั้ยครับตอนนั้นแกยังเป็นบก.อยู่อะไรเงี้ยเหมือนแกก็มาทำงานอะไรสักอย่างแล้วผมก็แบบเฮ้ยจำได้พี่แบงค์เป็นแบบเป็นคนตั้งแซลมอนนี่หว่า
ก็เลยเข้าไปขอเขาเลย
ว่
า
ใช่ผมก็แบบโอ้โหพี่แบงค์ครับแบบเนี่ยผมอยากไปฝึกงานแซลมอนครับอะไรเงี้ยแกบอกว่าก็ส่งมาสิก็ก็ส่งไปผมก็ส่งไปตามระบบนะก็เหมือนก็ส่งเข้าอีเมลไปอะไรเงี้ยแต่ก็แบบตอนนั้นก็แอดเฟซพี่บงพี่แบงค์เรียบร้อยไปแล้วอะไรเงี้ยก็หายแล้วพักนึงแต่แบบทักไปถามแกแล้วแกบอกอ๋อลืมดูให้อะไรเงี้ยแล้วแกก็เลยว่าว่างไหมล่ะผมจำได้วันนั้นผมเรียนอยู่ด้วยมั้งว่าว่างไหมล่ะสัมภาษณ์เลย
ง่ายจัด
ก็สัมภาษณ์เลยไว้ก็โอเคก็สุดท้ายก็ได้มาฝึกที่แซลมอนอะไรเงี้ยครับก็ดีผมว่าก็สนุกดีตรงที่ว่ามันก็ได้เห็นกระบวนการทำงานอีกแบบหนึ่งคือมันก็งานเขียนเหมือนกันแต่นี้เราไม่ได้เขียนอันนี้เราเป็นแบบเป็นผู้อ่านเป็นผู้คอมเมนต์เป็นผู้แก้อะไรเงี้ยครับก็ได้เจอพี่กายด้วยตอนนั้นก็มาเป็นเด็กของพี่กายก็ได้เจออยู่ในบรรยากาศอีกแบบหนึ่งผมว่าก็สนุกดีครับ
เพราะว่าพี่กายขกสับตั้งแต่นั้นเป็นต้น
มาใช่ไหมซีล็อก
ไม่มีเลยอ่ะเพราะแบบว่ามันหนังสือมันมีงานแบบเยอะแบบให้ทำอยู่ตลอดเวลาอะไรครับมันไม่ค่อยมีช่วงให้พี่กายได้ใช้อย่างนั้นหรอกแล้วก็จำได้รุ่นนั้นที่ในรุ่นฝึกงานมันจะมีเพื่อนมีผมกับเพื่อนสักประมาณ 5-6 คนอะไรอย่าง
เงี้ยนิดนึงหน่อยพอดีพี่ไม่เคยฝึกงานฝึกงานนี่มันใช้เวลานานขนาดไหน
ประมาณเดียวกันเลยครับ 2-3 เดือนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงแบบว่าปิดเทอมใหญ่อะไรเงี้ยพี่ก่อนจะแบบเปิดเทอมปี4อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเพื่อนฝึกงานด้วยอีกสัก 5-6 คนเลยครับแล้วก็พี่ๆเค้าจะสั่งคือนอกจากโอเคอ่านต้นฉบับฝึกงานตามปกติแล้วเนี่ยพี่กายก็นำริให้ทำหนังสือนำริทำหนังสือขึ้นมาเล่มนึงทำกันเองอะไรก็ได้คิดขึ้นมาเขียนเองก็พูดกันเองออกแบบกันเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบจริงๆตอนนั้นปีนั้นอ่ะพวกพี่ก็ปิดเล่มกันเยอะมากนะแล้วผมก็แบบไอ้เชี่ยแล้วจะเอาเวลาไหนไปทำหนังสือเล่มใหม่ขึ้นมาได้วะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เสร็จนะคือมันโอเคจำได้ว่ามันจบไฟนอลแบบหลังจากฝึกงานไปสักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยพวกเพื่อนที่เป็นกราฟิกก็ต้องแบบไปเก็บงานกันตอนหลังอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นเล่มไปแต่ว่าโอเคตอนนั้นไม่ได้พิมพ์ฉะนั้นเป็น PDF อะไรเงี้ยแต่ก็มันดิเหมือนแบบมันก็ได้เห็นที่แบบว่าพวกพี่เขาแก้เขาทำงานกันจริงๆด้วยแล้วก็พวกเราก็เหมือนแบบไปงมกันเองด้วยว่าทำหนังสือยังไงแล้วก็แบบต้องโดนคอมเมนต์แหลกลานขนาดไหนอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับ
นั่นแหละครับ
ผมมาจบแค่นี้ไม่ได้มีอะไร
พยักหน้า
เผื่อเวลาให้น้องนิวเล่า
ด้วยน่าจะมีเรื่องเล่าเยอะใช่ไหมคาดหวังแล้วเนี่ย
จริงครับ
อันนี้เริ่มเลย
เริ่ม
ได้เลย
เมื่อกี้ต้องเขาต้องเกินจากอะไรก่อนนะเรียนที่ไหน
เรียนที
่ไหนเรียนคณะอะไรอ
่
ะ
เรียนจบมาจากศิลปกรรมค่ะสาขาออกแบบนิเทศศิลป์มองเทพเหมือนพี่กายอะไรนี้ซึ่งก็จะแตกต่างรุ่นเดียวกันด้วย
ร
ุ่นเดียวกันด้วยซึ่งก็น่าจะแตกต่างจากพี่กายและพี่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าต่างคณะอะไรเงี้ยค่ะอย่างของนิวก็รีควายว่าให้ฝึกต้องฝึกงาน1ก็คือช่วงปิดเทอม3ประมาณ2ถึง3เดือนเขาจะกำหนดมาเป็นชั่วโมงจำนวนชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนฝึกงานเนี่ยก็มีเรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นหลายอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ตั้งเป้ามาแล้วว่าอยากฝึกที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยมีสำนักพิมพ์เพียงหนึ่งเดียวอะไรเงี้ยที่เราอ่านแล้วอยากฝึกมานานแล้ว
ฝ่ายเดียวกันนะครับ
อยากฝึกฝ่ายเดียวกันมานานแล้ว เป็นสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งที่อยากฝึกมานานแล้วแล้วก็เหมือนปักธงไว้ตั้งแต่เนี่ยรู้ว่าจะต้องฝึกงานปิดเทอมปี3
ปกติมันต้องส่งแบบยื่นเรื่องไปล่วงหน้านะ
ใช่ใช่ปี2รู้แล้วว่าจะไปฝึกที่ไหน
โอ้โหปี2เลยอ่ะ
ใช่แบบเจ้าที่นี่จะไปให้ได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นสำนักพิมพ์แห่งหนึ่ง
ครับ
แล้วก็พอถึงเวลาที่อาจารย์ก็บอกว่าโอเคทุกคนต้องเตรียมยื่นฝึกงานแล้วอะไรเงี้ยทำพอร์ตรอเลยค่ะ
พอร์ตมันจะมีเรื่องการทำพอร์ต
ใช่ต้องทำพอร์ตหรอก็คือ
แล้วตอนนั้นเราก็คืองานที่ทำส่งอาจารย์
ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างของนิวก็คือคิดว่าจะไปฝึกที่ไหนแล้วเราก็เตรียมงานที่ใกล้เคียงกับที่ที่เราจะฝึกไปเหมือนตอนนั้นถ้าอยากส่งสำนักพิมพ์เราก็จะเตรียมงานพวกเกี่ยวกับที่สมัยเรียนที่เราทำไทโปทำหนังสืออะไรเงี้ยมันจะมีในวิชาเรียนอยู่แล้วเป็นวิชาแบบeditorial design อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าอยากส่งพวกแบบอื่นๆทั่วไปก็เป็นงานภาพประกอบงานอะไรงี้ซึ่งตอนนั้นอะคิดแต่ว่าเราจะฝึกสำนักพิมพ์ให้ได้เราเลยทำพอร์ตอันเดียวใช่ไม่แบบไม่เผื่อใจเลย
ใช
่ก็
เราได้ไหม
พอถึงเวลาใกล้ช่วงคลายแม็กซ์ถึงเวลาก็เลยเราก็เลยเมสเซจไปถามสำนักพิมพ์แห่งนั้นว่าแบบว่ารับเด็กฝึกงานไหมคะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้ประกาศลงเพจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทักไปถามก็มีแอดมินตอบมาว่ารับจ้าส่งอีเมลมาได้เลย แล้วก็แบบเราก็ค่อนข้างมั่นใจในผลงานเราประมาณนึงว่า ไม่น่าพลาด
ได้แน่
มันแบบผมมั่นใจเลยเพราะว่าสมัยเรียนแบบวิชาทำหนังสือนี่คือแบบนำเลยเหมือนว่า
ทางนี้เรามาทางนี้แล้ว
ต้องมาทางนี้เพราะว่าชอบทำหนังสือมากเลยเนี่ยไม่พลาดแน่นอน1วันก็แล้ว2วันก็แล้ว3วันก็แล้ว
ช่วงนั้นบีบหัวใจไหม
บีบหัวใจเพราะว่าไม่มีที่อื่นเลยแบบว่าคาดหวังมากเลย
แล้วอย่างน้องดีมีส่งที่อื่นไหม
ไม่นับตอน happening เนาะแซลมอนจริงก็คล้ายๆนิวเลยคือผมตั้งเป้ามาที่นี่เลยอะไรเงี้ยอันนี้คือคิดตั้งแต่ก่อนแบบเจอพี่แบงค์ด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก็เผื่อใจก็ดูพวกแมกกาซีนแบบอื่นๆไว้อะไรเงี้ยแบบถ้าไม่ได้จริงๆเพราะสำนักพิมพ์อื่นผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีอาบุ๊กมั้งตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังแบบไม่ได้คิดถึงไว้อะไรเงี้ย
กลับมาที่ช่วงบีบหัวใจน้องนิว
ใส่เสียงตื่นเต้น
เพราะว่าพี่ดีดันไม่ผิดหวังค่ะแต่นิวผิดหวัง
อ้าว
ใช่ก็คือสำนักพิมพ์ไม่ตอบรับเรา
สุดท้ายไม่ตอบหรือว่าตอบว่าไม่เอา
ไม่ตอบเลยไม่ตอบแบบไม่ตอบเลยแล้วตอนนั้นเราก็อินโทรเวิร์ดเกินที่จะโทรเข้ามาสำนักพิมพ์หรือว่าถามเขาอีกรอบว่าเห็นพอร์ตหนูไหมคะหรืออะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่าคงต้องถอดใจแล้วแหละจนกระทั่งเพื่อนมาบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสำนักพิมพ์เนี้ยมันมีแบบลูกย่อในบริษัทอีกเยอะเลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็มีแบบ
บริษัท
ย่อยอีกซึ่งสำนักพิมพ์เนี้ยก็เป็นหนึ่งในย่อยนั้นเพื่อนก็เลยบอกมึงไปสิแล้วมึงก็จะได้ไปดูสำนักพิมพ์นี้ด้วย
ไปตามถึงที
่ ใช่ แล้วนี่ก็เลยแบบได้ ได้ค่ะตอนนั้นแต่ตอนนั้นอะเรารู้จักแค่สำนักพิมพ์อย่างเดียวแต่เพื่อนก็เลยบอกว่าเออเนี่ยตอนนี้สื่อออนไลน์มันกำลังมาอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเป็นช่วงแบบ2018อะไรเงี้ยสื่อออนไลน์มีแค่ไม่กี่หัวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้มาฝึกที่ The Matter ค่ะใช่ก็เลยส่งพอร์ตเข้ามาซึ่งเราก็ชิวอ่ะมั่นใจว่าได้แหละเ
นี่
ย
น่ามั่นใ
จน่ามั่นใจเลยก็ชิวแต่ว่าตอนนั้นก็ส่งช้าแล้วเพราะว่าเรามัวไปรอสำนักพิมพ์แห่งนั้นนานไปหน่อยส่งมาแล้วก็เขาก็เลยเรียก
ทำไมคุณ
เข้ามาสัมภาษณ์
ว่าสำนักพิมพ์บันอย่างนี้ล่ะ
เดินผ่านห้องเราไม่ได้ใช่ก็เลยมาฝึก The Matter ค่ะซึ่งก็ที่ Matter ก็จะเป็นอะไรที่เหมือนเราต้องมาเรียนรู้ใหม่เลยเพราะว่าแม้แต่วิชาในห้องเรียนก็ไม่ได้มีการสอนแบบนี้เพราะสื่อออนไลน์มันเพิ่งมาปีแบบแรกๆเลย Matter ก็เป็นเหมือนหัวแรกๆที่เริ่มต้นทำสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเข้ามาก็ได้ทำในส่วนของแบบเวลาเรามีข่าวโพสอะไรเราก็ทำภาพประกอบบทความทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยซึ่งตอนที่อยู่ The Matter ตอนนั้นมันยังเป็น The Matter ยุคที่ยังเป็นคนแก๊งก่อตั้งยังอยู่เยอะอะไรเงี้ยค่ะเป็นเซตแรกก่อนรู้สึกว่ายุคนี้จะเป็นยุคที่เปลี่ยนเจนหมดแล้วซึ่งยุคนั้นก็จะมีความแบบว่าตลกมากอะไรเงี้ยหมายถึงว่าด้วยตัวคอนเทนต์จะมีความขี้เล่นมีความตลกก็เลยค่อนข้างแบบรู้สึกว่าแปลกดีเหมือนกันที่ไม่ได้ตั้งใจจะมาฝึกที่นี่แต่ว่ามันก็ค่อนข้างแบบว่าเกินความคาดหมายอะไรเงี้ยค่ะตัวคอนเทนต์มันก็โดยธรรมชาติมันเป็นงานที่ต้องทำเร็วอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะคอนเทนต์มันแบบบางทีเขียนเสร็จทำเลยหรือว่าข่าวนี้มาพอดีก็ต้องทำคอนเทนต์ตอนนั้นเลยแล้วต้องทำกราฟิกเลยแล้วต้องตรวจเลยแล้วต้องส่งต้องโพสต์เลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเร็วแล้วก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างเข้ากับตัวเอง ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นแมทเทอร์คนเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยก็เลยหมายถึงงานของน้องๆก็จะไม่ได้แบบเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเวลาไปเดินดูไอ้สำนักพิมพ์ ห้องนั้น
คืออยู่ชั้นเดียวกันเลยครับ
อยู่ชั้นเดียวกันค่ะก็คือไปถามพี่ที่เป็นคนคุมฝึกงานว่าพี่คะสำนักพิมพ์เนี้ยห้องเขาอยู่ตรงไหนแล้วเราก็เลยแบบแกล้งเดินผ่านๆแล้วมีวันนึงเราก็เดินผ่านเดินสวนกับคนที่อยู่ห้องนั้น
แล้วคุณทำไงคุณทำไง
ด้วยความที่เราเป็นเด็กฝึกงานแล้วก็เอาแบบออกก้มหัวให้อะไรเงี้ยค่ะแต่เขาคนนั้นก็เดินผ่านเราไปเหมือนเราก็เลยคิดในใจว่าหรือเขาจะแบบว่าหรือเขาเป็นคนแบบนี้กันอะไรเงี้ย
ไม่เห็นเราอยู่ในสายตา
ใช่เขาไม่เห็นเราอยู่ในสายตาหรือว่าคิดว่าถูกแล้วที่เราแบบไม่ได้เข้าไปฝึกที่นั่น
เจอเด็กฝึกงานคนอื่นของสำนักพิมพ์นั้นไหม
เพิ่งรู้เมื่อวานค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจมาตลอดว่าปีนั้นเนี่ยเขาไม่รับเด็กฝึกงานแต่เมื่อวานเนี่ยเพิ่งรู้ว่าสำนักพิมพ์นั้นเขารับเด็กฝึกงานเขาแค่ไม่รับเรา
เฉลยเลยไหมว่า
ต้องรู้ต้องรู้
มันจะลึกขนาดนี
้เออสำนักพิมพ์แห่งนั้นเป็นสำนักพิมพ์ต้องแบบ
ตัวย่อ
บอกได้หรอแต่เขาเสียหาย
เขาจะฟ้องหรือ
เปล่าเขาจะฟ้อง
ตัวย่อ
S A L M O N
ผมก็รู้จักนะ
เป็นสำนักพิมพ์ปลาสีส้มแห่งหนึ่งเลยค่ะแล้วก็
เหลือเจ้าเดียวแล้ว
ใช่แล้วพอเวลามันเป็นความเจ็บปวดมากพี่น้ำตาลที่เราอยู่ในห้องนั้นแล้วทุกคนพูดว่าเอ้ยเนี่ยพี่ดีก็ได้ฝึกงานแซลมอนกองอีกคนก็ได้ฝึกงานแซลมอนแล้วแถมกองคนนั้น
อ
่ะเขายื่นปีเดียวกับเรา
อ้าว
แล้วเขาได้ฝึกพี่น้ำตาลแล้วเราที่แบบว่าอดทน
นี่ผมไปได้ข่าวมา
ได้ข่าว
จากคนในสำนักพิมพ์นั้นแหละ
ว่า
แบบปีนั้นน่ะมันแบบมันเราไม่มีเขาไม่มีกราฟิกดีไซน์ประจำที
ม
เขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ารับน้องฝึกงานเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะดูแลได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอามาแล้วใครจะเป็นคนสอนงานน้องแบบนะ
แล้วสิ่งนี้น้องเขาได้รับรู้ไหมคะ
ไม่รู
้เขาคำตอบนี้ได้เมื่อวาน
คำตอบนี้น้องคนนั้นได้เพิ่งได้เมื่อวานน้องคนนั้นเขาก็เลยแบบว่าเรียนจบมาด้วยดวงตาที่แบบว่าเป็นสีแดงแล้วแบบว่า
ส้ม
เรียนจบเมื่อไหร่เขาพร้อมที่จะกลับมาแก้แค้น
แล้วเขาได้แก้แค
้นในที่สุดเขาก็ได้เข้าไปเป็นนาตาชาโรมานอฟที่นั่นแล้วเขาก็รอวันที่จะได้แก้แค้นสำนักพิมพ์เหล่านั้นอยู่อันนี้ไม่ใช่พล็อตหนังสือเล่มใหม่ของแซมมอนนะคะ
เป็นประสบการณ์
เป็นประสบการณ์ based on true story
นั่นแหละ
ไม่จักฝึกงานได้แบบ
พี่น้ำตาล
เป็นประสบการณ
์เข้มข้นนะ
การฝึกงานอันเข้มข้น
ซึ่งจริงๆเล่าเรื่องตอนฝึกงานน้อยมากเลย
จริงเล่าเลย
จริงจริงมาเทปนี้เพราะอยากพูดเรื่องนี้
แค้นอ
ยากพูดเรื่องความแค้นมากกว่าประสบการณ์ฝึกงาน
ใช่ค่ะซึ่งพี่กายรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้นะคะ
เรื่องไหน
เรื่องที่พูดไปเมื่อกี
้เรื่องที่ไม่ได้ฝึกงานเหรอ
ใช่
สงสารยังเลย
ใช่
แต่เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเข้าใจ
กลับมา
แต่ว่าอันนี้พูดในมุมแบบมันต้องมีเคสแบบนี้เยอะแน่ซึ่งเราว่าหลายคนก็น่าจะเข้าใจแบบนี้แหละแบบดิวแหละมีความแบบแค้นอยู่สูง แต่ว่าเล่าให้ฟังก่อนว่ากระบวนการคัดเลือกเด็กฝึกงานบางทีมันปริมาณมันเยอะมากจริงๆนี่น้ำตาลแบบว่าแล้วบางทีอ่ะเขาจะชอบส่งกันละลอกเดียวแต่อย่างดิวนี่อาจจะไม่ใช่ดิวอาจจะมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ใช่สำนักฟิล์มนั้นนะผมแค่ได้ฟังเขามาแต่แบบปริมาณอ่ะมันจะเยอะมากแล้วทีเนี้ยมันจะต้องมีผลในเรื่องของการคัดเลือกแหละเพราะว่าเราอ่ะผมมาทำงานมาสักระยะใช่ไหมครับก็เคยมีความคิดว่าเอ๊ะในแง่ของการคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานเราควรที่จะรอไหมหมายถึงว่าสมมติน้องเขาบอกว่าเดทแหละเรารู้ว่าเขาต้องยื่นผลให้อาจารย์ประมาณมกราหรือว่าเรารอคัดเลือกทีเดียวถ้าคัดเลือกทีเดียวก็อาจจะทุกคนก็น่าจะต้องรอพร้อมกันหมดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็กลายเป็นว่าเราก็จะติดต่อกับได้แค่นักศึกษาคนที่เราคิดว่าเรียกมาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนเราก็อาจจะไม่ได้ติดต่อกราฟอะไรอย่างงี้คุณอย่ามองผมด้วยสิตายก็ แต่ว่าหลังๆเราก็มีการแบบคือด้วยหลังๆผมว่าคนก็ไม่ได้ต้องการคนนักศึกษาฝึกงานก็ยังมีอยู่ครับยังส่งมาหาเราอยู่แต่ว่าเราก็เหมือนแบบ ก็ดูเป็นเคส by เคสไปไอ้เคส by เคสในที่นี้หมายถึงว่าตัวสำนักพิมพ์พร้อมด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่ก่อนมันจะมีเรื่องที่ว่าบางทีถ้าเกิดทามมิ่งไม่ได้อย่างเงี้ยสมมติบอกว่าอยากฝึกช่วงเมษายนถึงมิถุนายนเนี่ยสมัยก่อนมันจะไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราไม่มีงานหมายถึงสำนักพิมพ์ไม่ได้มีปริมาณงานมากเต็มที่เพราะว่า
เพิ่งจบงาน
ใช่จบงานหนังสือเพิ่งปิดไป8เล่มเลยเพิ่งจะได้พักอะไรเงี้ยจะเอางานที่ไหนมาให้ฝึกอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่บางทีเราก็แบบไม่ได้รับเข้ามาน
ี่ได้มาม
ีเหตุผลไหม
ได้มาให้เหตุผล
มีเหตุผลนี่ส่วนนี้นะเมื่อกี้พูดไม่เป็นคำแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งจริงๆช่วงที่นิวจะมาฝึกเนี่ยแหละครับที่ว่าตอนนั้นแซลมอนมันมีแค่2คนจริงๆหมายถึงว่าคนรันงานก็คือผมกับดีทำกันอยู่2คนซึ่ง
อันนี้คือเฉลยแล้ว
ไม่ใช่เขาไม่ได้บอกว่าสัตว์พิมพ์เราแต่มันมีช่วงนึงที่แซลมอนเนี่ยก็ทำกันอยู่แค่นี้แล้วก็แบบเวลาเราจะรับนักศึกษาฝึกงานเราก็ควรที่จะมีความรู้เพิ่มเติมให้เขาอะไรเพราะฉะนั้นอะไรที่เราคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเชี่ยวชาญอ่ะก็อย่าดีกว่าเพราะว่าแบบมันเคยมีเคสเหมือนกันที่รับเข้ามาแล้วก็แบบเช่นเราจะไปสอนอะไรน้องเขาวะอะไรเงี้ยเกรงใจเสียเวลาเขาด้วยอะไรเงี้ยนั่นนะครับเป็นที่มาแล้วก็จริงๆคุณก็ดีแล้วนี่ได้ไปฝึกงานที่ดีๆนะ
ใช
่ไหมได้รับคำปลอบใจแล้วหลังจากผ่านมา
เขาก็ยังแค้นอยู่นะครับดูจากสีหน้า
แต่จริงๆก็เข้าใจนะหมายถึงว่าพอเขามาทำงานแล้วดันต้องมาเป็นคนหนึ่งที่ต้องมาเป็นคนเลือกน้องฝึกงานแทนอะไรเงี้ยก็เข้าใจว่ามันก็ต้องมีโปรเซสที่เกิดขึ้นเยอะมากกว่าที่เราเคยคิดสมัยนั้นแต่ยังแค้นอยู
่ขอบคุณนะ
กลับไปที่เรื่องฝึกงานกันดีกว่าฮะเง
ียบแล้วตอนที่บอกว่าหลังจากที่ฝึกงานแล้วเรารู้สึกว่าแบบทุกคนรู้สึกว่าใช่ชอบอยากทำสิ่งนี้หรือว่าแบบไม่เอาไม่ทำอันนี้แล้วอะแบบรู้สึกไงบ้างคือแบบอย่างเล่
ม
คือเรารู้สึกว่าเล่มมานิลาของคุณไอซ์อ่ะ
ค
ือถึงเขาจะไปฝึกงานแต่งหน้าใช่ป่ะแต่เรารู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ว่าแบบเขาไปฝึกแล้วเขาแบบโอ้โหรู้สึกยิ่งรู้สึกว่าแพชชั่นกับการแต่งหน้าขนาดนั้นเราแบบว่าแต่แบบมันเหมือนแบบเขาแบบกลายเป็นว่ามันคือประสบการณ์โดยรอบที่เขาได้ระหว่างการทำงานมากกว่าที่เขาแบบที่เขาแบบประทับใจ
จริงๆเล่มอินเทนชีฟก็เหมือนกันก็คือแบบว่าสุดท้ายพอพี่นิวไปฝึกงานเสร็จปุ๊บกลับมาเรียนก็สุดท้ายก็ไม่เริ่มเจอความสนใจอื่นๆสุดท้ายก็ไม่ได้ทำเชฟไม่ได้ทำงานโรงแรมอะไรเงี้ยครับแต่พวกเรา3คนก
็ดูแบบเหมือนชอบรู้เลยรู้ตัวเองตั้งแต่ก่อนแล้วว่า
ใช่ใช่ใช่ผมว่าอย่างผมเองอย่างผมว่าแบบผมชอบทางนี้มาตั้งแต่แรกแหละเพียงแต่ว่าณตอนที่เรียนมันยังไม่รู้ว่าแล้วเราจะเข้าไปยังไงวะแต่ก็เนี่ยก็ผมก็ใช้วิธีการแบบว่าพาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้เผื่อมันจะมีช่องอะไรให้เราว่าเสนอตัวบ้างหรือทำความรู้จักกับพี่ๆเขาบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วคือพอได้เข้ามาทำมันก็สนุกแหละแต่อันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะว่าแล้วอันนี้คือฝึกงานได้ฝึกงานแต่ว่าเราอ่ะจะกลับมาทำงานในแถวๆเนี้ยได้ยังไงวะอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงครับ
อันนิวก่อนไหมเผื
่อจริงๆก็เพราะว่าไม่ได้ฝึกงานที่นั่นนะคะก็เลยเป็นปมอยู่ว่าจริงๆแล้วเราจะได้ทำหนังสือไหมหรือเราจะได้เข้ามาอยู่ในวงการนี้หรือเปล่าเพราะว่าพอเป็นช่วงที่หลังเรียนจบแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นช่วงที่วงการหนังสือมันไม่ได้เฟื่องฟูเท่าไหร่ขนาดเท่าตอนที่เราเรียนอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะสามารถนอกจากพอมันต้องเป็นการทำงานแล้วคือนอกจากว่าเราจะยังชอบมันอยู่ไหมคือเราจะสามารถใช้ชีวิตบนใน
ด้วย
วงการนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าจริงๆมันก็ค่อนข้างมี perception บางอย่างเหมือนกันเกี่ยวกับวงการสิ่งพิมพ์ว่าแบบเอ้ยมันแบบว่ามันไม่ได้เงินเยอะมันไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คิดเยอะเหมือนกันก่อนที่จะเข้ามาแต่มันก็เป็นเหมือนสิ่งปมค่ะที่ติดอยู่ในใจว่าแบบก็อยากรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอรอ แล้วก็มันก็เป็นช่วงพอดีที่แบบว่าสำนักพิมพ์นั้นเขาเปิดรับสมัครพอดี
ก็คือที่เดิมเลยครับ
ใช่ก็คือที่นั่นนะคะแล้วก็จริงๆเห็นตั้งนานแล้วแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราส่งไปเราก็น่าจะได้เหมือนกัน
แล้วไงต่อ
ส่งไปแล้วไม่ส่งที่น้ำตาลไม่ส่ง
ไม่ส่ง
ไม่ส่งจนแบบว่าเห็นเขาผ่านไปประมาณ2อาทิตย์เงี้ยค่ะเป็นแบบfinal call เราเลยคิดในใจว่าเนี่ยไม่ได้คนแน่เลยมา final call สุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็อาจจะ
แพ้ภัย
เขาจะรอเราอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยส่งไปแล้วก็รวดเร็วมากค่ะวันรุ่งขึ้นก็ถูกโทรนัดให้เข้ามาสัมภาษณ์โดยคนที่ไม่รับเรา
ได้บอกเขาตอนสัมภาษณ์ไหมแบบเวลาช่วงสัมภาษณ์มันต้องมีอะไรอยากถามพี่ไหม
ตอนที่แบบมาแรกๆคือแบบว่าไม่เปิดเผยตัว
นาตาชาไว้ก่อน
ใช่เราต้องแทรกซึมเข้ามาให้ได้ก่อนเราถึงจะเปิดตัวแต่แรกก็มาแบบโอ้ชอบแซลมอนชอบอ่านแซลมอนค่ะอยากทำงานด้วย
รู้ตัวอีกทีโลโก้ปลาบนหนังสือหายไปแล้ว
ใช่ค่ะจริงๆแล้วอะไรที่อาจจะถูกเปลี่ยนไปในช่วงนี้ก็เป็นแผนการที่คิดมานานแล้ว
ทำลายมันซะ
ใช่พอได้ขึ้นเป็นอาร์ตไดก็เลยถึงเวลาของเราแล้วนั่นแหละ
ครับ
ค่ะไอ้ตอบคำถามหรือเปล
่
า
ตอบป่ะตอบ
นี่ไงบอกว่ามันก็ปมฝังใจแล้วนี่เป็นแนวปมฝังใจ
แต่หนูก็ไม่ได้ทำออนไลน์ไงหมายถึงว่าฝึกออนไลน์มาก็ไม่ได้มาทำออนไลน์
แต่ว่าก็ตอนนั้นด้วยแซลมอนก็
อ้าว
ตอนนั้นแซลมอนเขาก็มีบอกเหมือนในจ็อบเดสด้วยว่าก็ต้องทำทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์แล้วก็รู้สึกว่าเรามี
ความรู้ที่เราได้ไปฝึกมา
ใช่ออนไลน์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเหลือแค่ออฟไลน์ที่เรายังไม่เคยได้รับโอกาส
เนี่ยดีนะว่าคุณได้ไปฝึกงานออนไลน์ไม่งั้นเนี่ยก็แบบไม่ตรงละ
ใช่เขาเรียกว่าแบบมองไว้แล้วคนเนี้ยมีแวว
แต่ว่าให้ไปเหมือนไปยืมตัวทีมอื่นก่อน
น้องคนนั้นคงดีใจ
แล้วค่อยซื้อกลับมาเหมือนแบบป๊อกบาร์ของผมอ่ะของผมเมื่อกี้เดี๋ยวนั้นนึกก่อนคือก็รู้สึกอยากทำมีน้ำตาลหมายถึงว่าพอฝึกก็มีความคิดว่ามันก็ยังไม่ได้เต็มที่อ่ะเนาะในเวลานั้นแหละแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันน่าทำต่อเหมือนกันคือมันมีความแบบเขียนบทความชิ้นสุดท้ายแล้วมีความคิดว่าแบบเขาชมเราเว้ยหมายถึงว่าอยู่ดีๆพี่ที่แบบว่าจริงซีเรียสมากๆก็เขียนชมเราว่าเฮ้ยชิ้นนี้เราเขียนดีนะอะไรเงี้ยก็เลยมีความคิดว่าว่ะก็อยากลองทำงานสายนี้ดูแล้วก็เลยลองคุยกับเขาว่ามีถ้ามีอะไรก็ส่งมาได้นะครับอยากทำอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เลยเหมือนแบบชวนให้มาทำอะไรเงี้ยแต่ทำจริงๆก็ยังสนุกอยู่แต่อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าแบบพอถึงจุดนึงเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราอยากทำอะไรกันแน่อะไรเงี้ยก็เคว้งคว้างนิดหน่อยแต่ก็จริงๆคล้ายดีนิดนึงตรงที่แบบช่วงที่แบบมิดไรท์ไครซิสเร็วมากอายุเริ่มทำงานไม่ถึงปีมิดไรท์ไครซิสไปงานหนังสือแล้วก็แบบเนี่ยเราก็เห็นหนังสือของแซลมอนมาสักพักเราซื้อไว้อ่านแล้วด้วยแล้วก็แบบงานหนังสือก็จะต้องมีหนังสือออกใหม่ใช่ไหมครับก็ไปที่บูธแล้วก็เจอพี่แบงค์
เจอจุดรวม
เจอไม่ใช่งานหนังสือครั้งนี้ทุกคนมารอเจอพี่กายพี่บูธ
เจอพี่ดีเจอพี่แบงค์แล้วก็แบบเนี่ยก็คล้ายๆดีรู้ว่าคนเนี้ยเป็นบก.แซลมอนเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปบอกว่าพี่รับสมัครกองไหมครับอะไรเงี้ยแล้วพี่แบงก์ก็เหมือนแบบพูดมาเออกำลังจะรับพอดีเลยให้ติดตามหน้าเพจอะไรเงี้ยแล้วแบบหลังจากนั้นไม่กี่วันเขาก็ประกาศจริงๆเราก็เลยรีบทำส่งไปอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราก็จริงๆทำส่งไปเนี่ยแต่ก็มีความคิดว่าเชื่อเรากูจะทำได้เหรอวะหมายถึงว่าเราไม่ตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าไม่ใช่คนที่อินกับพ็อกเก็ตบุ๊กเลยอะไรเงี้ยแบบเคยแบบแซวเพื่อนที่ไปฝึกงานสำนักพิมพ์ด้วยซ้ำว่าแบบมึงไปทำอะไรวะเพราะแบบแมกกาซีนเรายังรู้ว่าเราต้องทำอะไรหรือเนี่ยหนังสือพิมพ์เพื่อนเราก็ได้ไปทำข่าวลงม็อบลงพื้นที่อะไรเงี้ยพี่แต่ว่าไอ้พ็อกเก็ตบุ๊กอ่ะเพื่อนเราที่มันเคยฝึกแม่งเสือกบอกว่ากูไม่ได้ทำอะไรเลยวันกูนั่งจัดชั้นหนังสือให้เขา มันก็เลยยิ่งมีภาพจำไม่ดีกับเราเข้าไปใหญ่ว่าอ้าวเชื่อแล้วกูจะทำอะไรเงี้ยแต่ก็แบบลองมาก่อนโดยที่แบบผมว่าผมก็มีความแบบเริ่มจากศูนย์เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็แบบก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยถึงจุดนึงเราไม่ได้เบื่อpocket book เหมือนตอนเราทำแมกกาซีนอาจจะเพราะว่ามันไม่ได้มีธีมหลักในการมาคุมเราแบบตอนทำแมกกาซีนนะครับที่แบบว่าทุกเรื่องเราต้องพูดเรื่องหนังเบสเป็นเบสแต่อันนี้มันแบบอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวว่ากันอะไรนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นว่าก็สนุกดีแล้วก็ใช้ทำงานที่เกี่ยวเนื่องกันนิดนึงนะแต่ว่าต้องบอกว่าแมกกาซีนให้สกิลมาเยอะมากนี่แบบว่าโอ้ตอนทำงานจริงหรือคอมฝึกงานเนี่ยโดนคอมเมนต์แบบร้องไห้อะไม่ได้ร้องไห้จริงๆนะแต่แบบร้องไห้ภายในอะไรก็แบบเข่าสุดดีกว่าอะไรโดนแบบนี้กูแบบจะทำงานในสายอาชีพนี้ต่อไปได้ยังไงก็เลยเหมือนได้ประสบการณ์พวกนี้มาแม้จะทำงานแค่แป๊บเดียวแต่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นแบบ การเข้าคอร์สอินเทนซีฟที่แบบเข้มข้นมากๆแล้วเออเราก็เอามาใช้งานได้จริงๆนั่นแหละครับ
ครับ
ฟังดูสนุกอะ
มีน้ำตาไม่ได้ฝึก
อ๋อไม่ได้ฝึกไงแบบมันก็เหมือนรู้สึกว่าแบบเวลาคนพูดเรื่องฝึกงานกันก็จะรู้สึกว่ามันดูสนุกมันดูเป็นกิจกรรมที่ทำให้แบบได้รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรหรือว่าแบบได้ไปฝึกทำอะไรจริงๆเออไม่ใช่ก็รีบหนีไปตอนนี้อย่างนั้นแหละ
จริงครับจริงๆมันก็อาจจะเหมือนไอ้หนังสือสองเล่มเนี่ยครับก็คือผมว่าการฝึกงานมันก็อย่างที่พี่กายบอกคือมันเหมือนเป็นคอร์สเร่งรัดนะแบบว่าให้เราได้ลองไปฝึกทำงานจริงๆแล้วก็แบบว่าเคี่ยวกรรมสกิลบางอย่างที่เราแบบสนใจอยู่แล้วหรือเรียนมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็พาให้เราได้ไปอยู่ในบรรยากาศแบบจริงอะไรเงี้ยว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วแบบจะได้ทำหรือไม่ได้ทำเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายไอ้พวกประสบการณ์พวกนี้มันเวลาเอามาเล่ามันก็ยังแบบสนุกเสมออะไรเงี้ยครับ
อ
ันนั้นก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราแบบมีหนังสือที่เกี่ยวกับการฝึกงานด้วย
นะครับนั่นแหละโอ้ขมวดจบได้สวยงาม
เห็นไหมพอดีเป๊ะ
จริงก็ถ้าใครอยากอ่านหนังสือเกี่ยวกับการฝึกงานพวกเราก็อย่างที่แจ้งไปว่ามีมาบูไฮมานิลามามาเมคอัพแล้วก็อินเทิร์นชีฟบันทึกไม่รับฉบับหนังสือสาขาอาหา
ร
ส่วนเรื่องของพวกผมดีแล้วก็นิวเนี่ยไม
่มีให้อ่าน
ให้ฟัง
มีใครอยากอ่าน
ให้หมดให้หมด
มีใครอยากอ่าน
ให้มาคอมเมนต์ว่าอยากอ่านประสบการณ์ของใครเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กก่อนคนแรก
เดี๋ยวจะพิมพ์ส่งให้ถึงที่ของไอ้นิวน่าจะมีคนอยากอ่าน
ดูสนุกดี
จริง
ประมาณนี้ครับวันนี
้ครับก็วันนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเทปหน้าจะเป็นอะไรจะพูดคุยเรื่องประมาณไหนก็เดี๋ยวพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ